poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Ministar odbrane Srbije tvrdi da su dronovi sa Kosova nelegalno smatrali vojne objekte. Kosovo demantuje. Skupštinska većina u Crnoj Gori usvojila izmene zakona o predsjedniku. Centralna izborna komisija potvrdila konačne rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Evropa se zagreva duplo brže nego ostali kontinenti od 1990-ih. Kina negira da ima policijske stanice u Holandiji. U nastavku emisije i ove teme. Kako izgleda žensko odrastanje u Srbiji? O tome govori pozorišna predstava Devojčice. Glumica u predstavi Ana Ninković.
Žena mora duplo glasnije da priča od muškarca da bi se djece slušalo. I to znamo i u školi i na poslu i tako dalje. Svi imamo neka ta iskustva gde smo morale da vrištimo da bi nas neko čuo.
Da li neuobičajeno toplo vreme utiče na zdravlje ljudi? Tatjana Bošnjak, načelnica porodične medicine u Domu zdravlja Trebinje.
Ako imate prosečno, ne znam, 50 nekih pacijenata, od toga pola uđe u ordinaciju pa vidite koje probleme imaju, shvatite da zaista vrijeme utiče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Borbena gotovost Vojske Srbije podignuta je zbog dronova koji su sa Kosova ulazili u Srbiju i osmatrali položaj i objekte srpske vojske. Tako je ministar odbrane Miloš Vučević 2. novembra obrazložio odluku predsjednika Srbije koji je dan ranije izdao naredbu o stavljanju vojske u stanje pripravnosti. Sa Kosova su demantovali da su bespilotne letelice došle sa njihove teritorije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je više puta u posljednje 4 godine podizao borbenu gotovost vojske. Ovakve naredbe su stizale zbog različitih odluka i poteza vlasti na Kosovu kojima se Beograd protivi i posle kojih bi usledili protesti pripadnika srpske zajednice na severu Kosova. Tenzije su se smirivale diplomatskim intervencijama međunarodne zajednice. Iva Martinović.
Da, nakon Vučićevog naređenja, ministar odbrane Miloš Vučević je kao konkretan razlog za podizanje borbene gotovosti vojske naveo da su u protekla 3 dana uočeni dronovi koji su sa Kosova povremeno ulazili na teritoriju centralne Srbije.
Da se vrši očigledno smatranje položaja jedinica Vojske Srbije i određenih vojnih objekata, vojnih kasarni.
Ministar odbrane Kosova Armen Mehaj demantovao je da su dronovi sa Kosova ulazili u Srbiju, navodeći da su takve tvrdnje samo izgovor za povećanje broja trupa srpske vojske oko granice sa Kosovom. Mehaj je dodao da ovakve tvrdnje predstavljaju sredstvo za širenje panike među građanima obe države. Naređenje Aleksandra Vučića stiglo je u danu kada je na Kosovu počelo sprovođenje plana kosovske vlade za preregistraciju vozila sa srpskim tablicama.
Uvođenje tablica ili neka slična administrativni problem ili neka vrsta spora u tom smislu da je to razlog za povećavanje nivoa borbene gotovosti. Nikakvih razloga za to nema, to je naprosto za unutrašnju upotrebu.
Kaže za naš program novinar i nekadašnji pukovnik u vojsci Ljubodrag Stojedinović. Nakon NATO intervencije u Saveznoj Republici Jugoslaviji, koja je pokrenuta zbog ratnih zločina srpskih snaga na albanskim stanovništvom tokom rata na Kosovu 99. tadašnji predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević prihvatio je Kumanovski sporazum. Ovim sporazumom srpske vojne i policijske snage povukle su se sa Kosova i od tada više nemaju nikakve ingerencije na toj teritoriji. Na Kosovo je po okončanju rata ušla mirovna misija NATO-a, čiji mandat traje i danas.
Ulazak bilo kog vojnika na teritoriju Kosova znači praktično neposredan sukob sa NATO-om. To sigurno ta varijanta ne dolazi u obzir.
Kosovo je 2008. proglasilo nezavisnost koju Srbija ne priznaje, ali još uvek nema svoju vojsku.
Svaka zemlja brani svoj integritet. Mislim da je to normalno sasvim, nećemo pustiti ljude da špioniraju vojsku.
Rekao je komentarišući podizanje borbene gotovosti vojske Beograđanin Veljko Milovanović. Tanja Stajić sa druge strane smatra da podizanje atmosfere do usijanja nije dobro.
Dosta nam je ratova na ovim prostorima.
Nivo borbene gotovosti Vojske Srbije bio je podignuti u septembru prošle godine kada je istekao rok za preregistraciju vozila. Punu borbenu i bojevu gotovost srpskih armijskih jedinica Vučić je naređivao i u maju 2019. kada je kosovska policija sprovodila akciju hapšenja zbog korupcije na severu Kosova. Vojska Srbije je bila u stanju najviše borbene gotovosti u septembru 2018. kada su specijalne jedinice policije Kosova bile raspoređene u blizini brane i veštačkog jezera Gazivode.
definitivno tu postoji spor i postoji nešto što može da izazove neke manje incidente tamo, ali veća kriza na Kosovu u ovom trenutku nije moguća i to je naprosto jedna vrsta proizvodnje krize tamo gde je nema.
Kaže Ljubodrag Stojedinović. Prema Zakonu o odbrani, pripravnost vojske obuhvata povećanje operativnih i funkcionalnih sposobnosti radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti od izazova, rizika i pretnji bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da kancelarije uspostavljene u Holandiji nisu policijske, već centri za pomoć kineskim građanima da obnove dokumenta. Dan nakon što je holandska vlada naredila njihovo zatvaranje usred istrage o njihovim aktivnostima. Holandska vlada je prošle nedelje najavila da će istražiti da li su kancelarije radile ilegalno po nalogu vlasti u Pekingu, nakon izveštaja medija da su na dvema takvim lokacijama obavljani takvi poslovi, uključujući daljinsko obnavljanje vozačkih dozvola kineskim državljanima. Ove kancelarije pritom nisu imale zvanični diplomatski status. Vlasti u Nemačkoj također istražuju da li Kina drži ilegalnu eksteritorijalnu policijsku stanicu u Frankfurtu, rekao je portparol nemačke vlade prošle nedelje. U izveštaju španske aktivističke grupe Safeguard Defenders navodi se da je Kina uspostavila neprijavljene policijske kancelarije u 30 zemalja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupštinska većina od 41 poslanika koji predvode proruski demokratski front, demokrate i građanski pokret URA usvojili su izmene zakona o predsjedniku Crne Gore, kojim nameravaju da Mila Đukanovića ograniče ustavnim nadležnostima. Prema Ustavu Crne Gore, isključiva nadležnost predlaganja mandatara za sastav nove vlade pripada predsjedniku države, kao i postavljanje i opoziv ambasadora. Izmenama zakona o predsjedniku, parlamentarna većina želi da taj proces prenese na Skupštinu, kako bi Demokratski front, Demokrati i URA pokušali da još jednom kandiduju poslanika i nekadašnjeg diplomatu Miodraga Lekića za mandatara za sastav nove vlade. Advokat Veselin Radulović najprije odgovara na pitanje Srđana Jankovića da li su izmjene zakona u skladu sa Ustavom Crne Gore.
Sinoć usvojene izmjene zakona nisu u skladu sa Ustavom jer njima se zadire u nešto što je ustavna materija i preuzimaju se djelimično ovlaštenja predsjednika od strane skupštine ili skupštinske većine, kako god to oni nazivali u tekstu zakona, i mislim da taj put nije dobar ako je namjera bila da se riješi neka vrsta institucionalne krize. Moje mišljenje je da se ona nikad ne može, da se to nikada ne može postići, niti se kriza može riješiti tako što ćete kršiti Ustav. Nažalost, evo, mi svi znamo da već duže vremena nemamo funkcionalan Ustavni sud upravo zbog neodgovornog i neozbiljnog ponašanja svih političkih partija zastupljenih u parlamentu. Dakle, tu odgovornost jednako snose svi, jer od prethodnih godinu i više dana sve političke partije su u nekom momentu vršile opstrukciju izbora sudija Ustavnog suda i nažalost dovedeni smo u toj situaciji sada da nemamo Ustavni sud koji jedini autoritativno može da donese odluku da li je i ovaj usvojeni zakon ali i neki drugi akti da li su u skladu sa Ustavom. Ostaje da vidimo kako će se ovo i da li će se primjenjivati u praksi, ali bojim se da ulazimo, da smo već debelo ušli Crna Gora kao društvo u jednu opasnu zonu gdje pravne nesigurnosti, gdje nemamo institucije elementarno sposobne da obezbijede vladavinu prava.
Da li se može prozrijeti šta bi mogao biti izlaz iz takve situacije?
A ja mislim da bi najbolji izlaz bio taj da se u nekom najkraćem mogućem roku izvrši izbor sudija Ustavnog suda, bar jednoga, ali ja uvijek kažem treba ih zabrati i više jer potrebno je, jako je važno, Crna Gora ima funkcionalan Ustavni sud. Taj sud u praksi nije baš se najbolji pokazao, da tako kažem. Bilo je razloga za njegovu kritiku, često je veoma kasno i neblagovremeno donosio odluke, ali to svakako nije razlog da se on ukine i da se učini nefunkcionalnim kako su političari i doveli do toga. Kažem, nadam se da će se postići neki minimum toga dogovora, jer među kandidatima pa i ovim koji su sada nedavno predloženi postoje lica, po mom mišljenju, koja imaju integriteta, znanje i zaslužuju da budu izabrani. Nažalost, i oni su postali žrtve političkih igara, političkih ucjena, uslovljavanja i To nije dobro, dakle, više puta sam rekao, šalje se jedna jako loša poruka stručnoj javnosti, šalje se jako loša poruka svim onima koji bi eventualno nekim budućim oglasima mogli da se prijave na te oglase, da to ne urade, jer jednostavno ljudi od integriteta ne žele da dovode sebe u situaciju da se političari koji nemaju ni znanja, ni integriteta, ni bilo čega drugog, poput njih da se igraju sa njima i sa njihovim karijerama.
Sinoć se tokom rasprave o izmjenama zakona mogla čuti između ostalog konstatacija da nakon pokušaja oduzimanja ustavnih prava predsjedniku Crne Gore, znači čulo se to od opozicije, da svako ko ima 41 poslanika u parlamentu može da oduzima lična prava, slobode, imovinu i može da ugrožava i prava građana. Koliko je to realno?
Pa ne znam, realno je sve kada imamo ovakve političke partije na djelu. Ja se nadam da toga neće doći. Razumijem logiku toga stava. Dakle, ušlo se u nešto što je ustavna materija i prostom većinom u parlamentu 41 poslanika. Regulisano je nešto što može da se reguliše jedino izmjenama ustava za koje je potrebna kvalifikovana većina. To nije dobar put, naravno, jer bez obzira na to što ja razumijem opravdane kritike na račun i predsjednika države i na račun njegove partije, ali ne možete se boriti na taj način što ćete promovisati da je sve dozvoljeno i da se Ustav može kršiti onako kako vama odgovara i pri tome ste došli u jednu veoma lagodnu situaciju da nemate Ustavni sud koji bi mogao to zvanično da potvrdi da je Ustav prekršen. Nikako nije dobro, loša je praksa već duže vremena, ali opet kažem, nadam se da će se raščistiti situacije i da će se političke partije elementarno ozbiljiti i pokušati da obezbijede ono što je minimum da bi institucije sistema mogle da funkcionišu.
Bio je to intervju sa advokatom Veselinom Radulovićem o izmjenama zakona o predsjedniku Crne Gore. Razgovor je vodio Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine odbilo je žalbu opozicionih stranaka iz Republike Srpske da se ponište izbori za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, nakon čega je Centralna izborna komisija BiH zvanično potvrdila izborne rezultate. Predsjednik komisije Suad Arnautović.
Jednoglasno hvala lijepa. Ovim možemo dakle konstatirati da smo donijeli odluku o potvrđivanju rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine jednoglasno. Od danas teku svi rokovi vezani za uspostavu vlasti, propisani ustavima na svim nivoima.
Bio je to predsjednik Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović. Izmjena naziva ulice ponovo vruća politička tema u Mostaru. Pred većnicima Mostarskog gradskog veća opet se našla tema naziva ulica, nakon što je HDZ BiH zatražio da se formira komisija u izmjeni imena ulica, kako su oni to nazvali, koji imaju vezu sa totalitarnom komunističkom ideologijom i režimom. Podsjetimo, gradsko veće Mostara je tek letos izmenilo nazive 6 ulica, koje vlast 1995. godine jednostrano nazvala po civilnim i vojnim zvaničnicima takozvane nezavisne države Hrvatske. Postavlja se pitanje zašto je HDZ BiH u ovom trenutku pokrenuo jednu takvu inicijativu. Prilog Mirsada Behrama.
Iako se izmjena imena ulica u takozvanom istočnom dijelu Mostara, nazvanih po antifašistima, pokušala staviti na dnevni red još ljetos, kada je 14. jula gradsko vijeće dvotrećinskom većinom izmijenilo nazive 6 ulica u takozvanom zapadnom dijelu grada, nazvanih po ustaškim zvaničnicima, HDZ BiH je tražio da se opet formira posebna komisija. Zašto? Obrazložio je HDZ-ov vijećnik Kažimir Milićević.
Pa pazite, po evropskim rezolucijama, a mi svi idemo prema Europi, znači usvojeni su uzusi gdje je izjednačen totalitarni sustav.
Milićević kao dodatni argument iznosi činjenicu da su, kako tvrdi, i drugi to isto uradili.
Konkretno, znači, Zagreb je grad izmislio, koliko ja znam, trg Josipa Broza Tita, a koliko znam, 5 država u Europi je napravilo totalni otklon od komunističkog sustava. Ukrajina, Češka, Litva, Mađarska i tako.
U dijelu opozicije koji se protivi tom prijedlogu, tvrde kako HDZ u stvari želi, pod navodnim znacima, oprati svoje učešće u mijenjanju fašističkih imena ulica. Tako je jedna od, tako reći, spornih ulica Maršala Tita, koja je među najdužim u Mostaru, vijećnik SDP-a Arman Zalihić.
To je čovjek koji je simbol jednog sustava koji je imao nedostatke, ali isto tako je doprinio razvoju grada Mostara na nevjerovatan način i oni danas koji na mjestu gdje je bio jedan Sokol koji je bila tvornica aviona u Mostaru, danas održavaju sajam gospodarstva, a ne mogu dva šarafa da proizvedu.
Zalihić podsjeća da ni prilikom izmjena fašističkih naziva ulica posao nije završen do kraja, jer su ostala imena dvije ulice u naseljima Cim i Panjevina po zvaničnicima NDH. Zalihić tvrdi da bi se trebalo prvo time pozabaviti.
A ne mijenjati ulice nekih osoba koje apsolutno zaslužuju ulicu u gradu Mostaru i koji su, za čijeg vremena je Mostar ostvario najveći gospodarski i svaki drugi napredak.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić, inače iz HDZ-a, naznačio je da ta tema ne bi trebala biti u prvom planu.
Rekao sam svoj stav o tom, mislim, i na zadnjoj sjednici i evo danas potvrdio šta je meni osobno prioritet u gradu Mostaru, čime bih htio da se svi vijećnici bave.
Na jučer održanoj sjednici Gradsko vijeće Mostara nije usvojilo odluku o imenovanju komisije za izmjenu naziva Titove i svih ulica koje u Mostaru nose imena po osobama iz partizanskog pokreta i vremena socijalizma. Podsjetimo, još ljeto se tome usprotivio i predsjednik vijeća Salem Marić iz SDA, koji je tada kazao kako će ta inicijativa proći tek kada HDZ mogne sakupiti podršku potrebnih 25 od 35 vijećnika. Inače, pitanje u javnosti je i zašto još u Mostaru stoje table sa imenima ulica poput Mile Budaka, Jure Francetića ili Vokića ili Orkovića, uprkos odluci gradskog vijeća od prije više od 3 mjeseca. Gradonačelnik Mario Kordić kaže kako je grad Mostar uključen u projekat takozvanog adresnog registra sa Federalnom geodetskom upravom, prema kojem će grad u svim ulicama dobiti nove adrese, kućne brojeve i nove table najkasnije u 3. kvartalu naredne godine.
Trenutno mi nemamo još viziju kako će izgledati nove ploče, hoće li biti, ne znam, crvene, plave, zelene, da li sa QR kodovima, bez njih, i bilo je suludo da idemo sad nekakvu ad hoc akciju da to promijenimo, u stvari je to ušlo u čitav projekat.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Žensko odrastanje u Srbiji predstavljeno je kroz dokumentarnu pozorišnu predstavu Devojčice, čiji će se premijera održati 2. novembra na sceni Reflektor teatra. Iva Gajić razgovarala je sa glumicama Milenom Šibalić i Anom Ninković.
10 devojaka su zajedno sa rediteljkom i dramaturškinjom Minjom Bogavac kreirale predstavu koja je sastavljena od njihovih ličnih priča o odrastanju i otisku koji rana iskustva ostavljaju na žene. Glumica Ana Ninković za Radio Slobodna Evropa objašnjava da su devojke koje učestvuju u predstavi odrasle u različitim gradovima Srbije u drugačijim uslovima, ali da su njihova iskustva veoma slična.
Koliko god smo imale različite iskustva, pojedinačna, da li se ona tiču, ne znam, roditelja, da li se tiču materijalne situacije, da li se tiču mesta gde smo odrastale ili bilo čega drugog, opet nekako sve imamo i neko isto zajedničko kolektivno iskustvo. Sve se susrećemo sa istim nekim problemima, sa nekim istim saplitanjima sa kojima se onda na kraju susrećemo i kada odrastemo.
U predstavi glumice izgovaraju rečenicu "Bori se kao devojčica". Ana Ninković kaže da to ne predstavlja nešto negativno, već baš suprotno tome.
Mi moramo duplo jače i duplo upornije da budemo da bismo se izborile za nešto svoje. Jer transgeneracijski mi moramo da budemo jače, to jest jače da se borimo da bismo nešto ostvarile. I ne pričam da li je to karijera, da li je to, znači, nešto svoje. Žena mora duplo glasnije da priča od muškarca da bi se djeca slušalo. I to znamo i u školi i na poslu i tako dalje. Svi imamo neka ta iskustva da smo morale da vrištimo da bi nas neko čuo, a dok muško ono progovori i kao, aha, sve su oči uprte prema njima. Sad to može da se prenese na celokupno i odrastanje i uopšte život devojčica, devojaka i žena.
Tekst predstave sastavljen je na radionicama uz pomoć ličnih priča devojaka. Glumica Milena Šibalić kaže da ovaj proces nije bio lak, ali da se u tom prostoru i okruženju osjećala sigurno.
Teško nam je padalo, meni je teško padalo, ali mnogo puta se desilo da mi je bilo mnogo lakše posle probe. Mislim da je proces, da, bio težak, ali mislim da nekako kao da sam malo i ozdravila zbog svega toga. Kao da se sve znamo od malena, jer znamo priče od malena. I onda baš je bio predivan proces.
Kako ističe Ana Ninković, devojčice žele da budu tretirane ravnopravno kao i dečaci, ali podlači da se one moraju osjećati sigurno.
Da znaju da mogu da mogu da kažu nešto, da mogu da izađu negde, kad kažem izađu na ulicu, mislim, i odu u školu ili šta god, a da znaju da neće tamo biti, da njihovo prisustvo neće biti zloupotrebljeno, da njihove reči neće biti zloupotrebljene.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Već 20 godina vizuelni umetnik Ismar Čirkinagić skuplja biljke s mesta masovnih grobnica i lokacija gde su nađena tela ubijenih tokom rata u Prijedoru i okolini u BiH. Umetnički proces, koji ostavljao i vraćao mu se nekoliko puta, opisuje kao traganje za odgovorima. Biljke koje je skupio i objedinio u zbirku Herbarium predstavit će na izložbi u Zemaljskom muzeju u Sarajevu 13. novembra. Ovo je tema Melihe Kešmer.
Rođeni Prijedorčanin, Ismar je svjedočio zločinima počinjenim u njegovom gradu u ljeto 1992. godine. Iste godine u jesen napustio je Bosnu i Hercegovinu i otišao u Dansku gdje živi i danas. 6 godina kasnije prvi put se vratio u BiH i tad počinje njegovo umjetničko i ljudsko traganje za smislom, govori Ismar Čirkinagić, vizualni umjetnik.
Većina tijela tad nije bila pronađena i dalje, i one su bile zakopane negdje tim pejzažima oko Prijedora koji su onako na svoju ruku ono mirni i pitomi kao čitava krajina. Znači, imate tako neku idiličnu sliku krajolika gdje znači da su neka silna tijela zakopana. I normalno postavlja sebi pitanje da li u nekom krajoliku, na nekoj njivi, na nekom brežuljku leži masovna grobnica. U tom trenutku se nije tačno znalo gdje i šta, vrlo malo je bilo, kažem, ekshumacije do tada.
Odgovore sam našao, smisao nisam, tako da ona ta teža nije na neki način nije zadovoljena. U stvari, tražeći te odgovore, vi tražite određeni smisao. I kad nađete i odgovore i logiku svih tih događanja, ljud, nasilnost, i vi onda u stvari shvatite da to opet ne zadovoljava vas, jer ne nalazi neki smisao ljudski onaj koji vam može uliti određeno ono, određenu vjeru. U stvari, zato će se opet u ponovnom početku, u stvari u nekom besmislu.
Proces skupljanja i obrade biljaka Ismar uspoređuje s ekshumacijama. Prve radove s herbarijima pokazao je na izložbi u Danskoj 2007. godine.
Par navrata dok sam radio i fotografijom onaj ekshumacijni centar u Šejkovac, vi vidite da je princip vrlo sličan. Vi nalazite tijela, vi ih vadite iz zemlje i vi donosite tu i onda pokušavate da usporedite DNA test informacije i da ustanovite koja je osoba i koja je familija na kraju priče. Vi pronalazite određenu biljku, tu biljku vi vadite iz zemlje, vi nosite na analizu i onda ustanovljavate njeno ime, njen naziv, u mom slučaju latinski, i naravno onaj porodici iz koje potiče.
Kaže da je u godinama kasnije gradio iskustvo i naučio koje se biljke mogu presovati i kako se to radi, slično tijelima žrtava koja su prebacivana iz primarnih u sekundarne pa i tercijarne masovne grobnice i bila rasuta, pa se na jednoj lokaciji pronađe ruka, noga, negdje glava. Tako je Ismar ponekad za herbarije birao biljke koje nisu čitave.
Te biljke su došle iz jednog života koji je nestao.
Od početka 2000-ih Ismar se više puta vraćao projektu Herbarija. Ideja za izložbu u Sarajevu došla je nakon razgovora s BH fotografom Zijahom Gafićem. Za Ismara je umjetnički proces na kojem radi 20 godina i terapeutski i opterećujući.
Možda na neki način i sebičan. Vi ste rešavali, ja sam rešavao svoja pitanja. Prvi put sad, poslije dugo vremena, pojavljuje se taj neki naziv, ono, kultura sjećanja. To u prvom ovome navratu nije bila moja ni ideja, ni danas nije bila ideja, ali eto, pojavljuje se, nameće se samo pitanje, ono, kulture sjećanja.
Ismar danas u Prijedor uglavnom dolazi tokom ljeta. Kaže da ima krug prijatelja s kojima se druži, ali ga rastuži činjenica što i danas u Prijedoru na zidovima pišu imena osuđenih ratnih zločinaca. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Šta će biti sa grijanjem u Bosni i Hercegovini ove zime?
Mi čekamo, kao i sve poslije rata što smo čekali, čekamo neko da nam humanitarno to riješi.
Hoće li biti plina, struje, na što će se građani grijati, uz kolike troškove, pored ostalog, slušajte u novom podcastu Zaviri ispod površine.
Na ugalj, a bio sam na pelet. Morao sam pelet da izbacim jer naravno nenormalno je sad da ja dam 700 maraka za tonu, a treba mi 7.
Kažu da ne zagađujemo, u stvari će svijet mora da zagađuje. Laži će, vjeruj, ko u ratu, i čizme, i sve živo, i gume.
Uglavnom, pripremite se za smrdljivo Sarajevo, već.
Nadamo se da nam, da će bar struje biti, da neće poskupivati. Obzirom da mi imamo svoju struju.
Pola Katina, pola Tuzle bi trebali raditi za grijanje u kantonu Sarajevo.
Usred energetske krize širom Europe planiraju se ozbiljne mjere i subvencije, dok će građani BiH sve su prilike ostati uskraćeni i za jedno i za drugo, a pri tome zimu dočekuju uz poskupljenja.
Nemamo skladišta ni prirodnog gasa ni nafte, a to je jedna od direktiva, odnosno obaveza Bosne i Hercegovine, ne od danas nego od prije 10 ili 20 godina.
Iluzorno je očekivati bilo kakva rješenja od onih koji su kreirali takve probleme.
Pa evo, imali smo izbore, pa ne smeta, vidite da ne smeta.
Te kajće, vadi pa krivo se da bude toplo i nećemo se žaliti jer to tako.
Novi zip Lejle Omeragić-Čatić pod nazivom Zima pred nama, DK ćemo kupiti, pronađite na slobodnaevropa.org, na našim društvenim mrežama, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Evropa se zagrevala duplo brže od ostatka sveta u posljednje tri decenije i doživjela je najveći porast temperature u odnosu na bilo koji kontinent, navodi se u izveštaju Svjetske meteorološke organizacije. Od 1991. do 2021. godine temperature u Evropi su rasle u prosjeku za 0,5 stepeni Celzijusa po deceniji, navodi se u izveštaju, dok je globalni prosjek bio 0,2 stepena Celzijusa. Prošle godine su ekstremni vremenski događaji pogoršani klimatskim promjenama, uglavnom poplave i oluje, naneli Evropi štetu od preko 50 milijardi dolara. Evropa se zagreva brže od drugih kontinenata jer se veliki deo kontinenta nalazi u subarktiku i arktiku, regionu koji se najbrže zagreva na zemlji, kao i zbog sveukupnih klimatskih promjena. Iako temperature rastu, Evropska unija je uspjela da smanji emisije gasova staklene bašte za 31% između 1990. i 2020. godine, navodi se u izveštaju, a cilj je da se umanji za 55% do 2030. Svjedoci smo izuzetno visokih temperatura za ovo doba godine, pa je takozvano Miholjsko leto omogućilo građanima još uživanja u sunčanim i toplim danima i produžilo i turističku sezonu u Trebinju i Hercegovini. Šta kažu lekari? Kako ovakvo vrijeme utiče na zdravlje, pored ostalog u prilogu Nebojše Kolaka?
Jesen je uveliko počela po kalendaru, ali po vremenskim prilikama to nije slučaj. Visoke temperature vazduha izmamile su građane na ulice, a ujedno i produžile turističku sezonu.
A osjećam promjene zato što evo iz Herceg Novog upravo idemo, bili smo 7-8 dana, kupali se, predivna voda, predivno ljeto, da Bog da ovako bilo do kraja života.
Pa da vam kažem, ja trenutno dolazim sa Žabljaka, cijelo ljeto sam provela tamo i tam je klima fantastično razgovara. Sad sam u Herceg Novom i primijetila sam promjene, ova velika temperatura u oktobru mjesecu, mislim da dosta utiče na zdravlje organizma.
Promjene jesu, sve boli i nekako eksan slomjen, vas jedva ide, nenormalno je ova doba da je ovako vruće.
Upravo ljekari kažu da ovakvo vrijeme nije dobro za zdravlje ljudi. Jedno je sigurno da ovi sunčani dani utiču pozitivno na naše raspoloženje, ali ovakvo vrijeme utiče na hronične bolesnike, bolesnike koji imaju probleme sa srcem i plućne bolesnike. Tatjana Bošnjak, načelnik porodične medicine Doma zdravlja Trebinje.
Utiče nepovoljno, da. Mi to vidimo i iz prakse, jer vi ako imate prosječno, ne znam, 50 nekih pacijenata, od toga pola uđe u ordinaciju, pa vidite koje probleme imaju, shvatite da zaista vrijeme utiče. I od uvijek je bilo jesen, znate, ono, jesen, proljeće, to su i od naše bake su govorile, ono, bolesna doba. Upravo zbog tih klimatskih faktora, međutim, utiču i mnoge druge stvari.
Ljekari kažu da je povećan broj respiratornih akutnih infekcija i da ako takvo stanje potraje 2-3 dana, da se obavezno jave u svoju porodičnu ambulantu. Sa druge strane, na ulicama Trebinja povećan je broj turista koji stižu autobusima iz Dubrovnika, Makarske i Splita, a primjetni su i turistički autobusi iz Crne Gore. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.